Goeiemôre. Welkom hier by Radio Tygerberg 104 FM. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord Gemeente, Vol Evangelie Kerk, De Tyger in Parow. Ek gesels vandag met jou oor gaan die Here die kandelaar van die Nederduits Gereformeerde Kerk van sy plek verwyder. Ek vra dit na aanleiding van die besluit wat geneem is deur die Algemene Sinode van die Nederduits Gereformeerde Kerk hier in 2015. So kom ons gaan na die woord van die Here.
Kom ons open die woord van die Here en ons lees saam in Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Openbaring 2 vers 1 tot 5. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam, gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer. Tot sover God se woord. Vader, nou in die naam van Jesus, bid ek dat die dienaarse woorde, soos gouwe appels op silwer skinkborde sal wees, dat die dienaarse woorde sal wees soos iets baie kosbaar, soos hening, wat die verhemelte van 'n mens vul, dat het sal wees soos iets wat met sout besprinkel is, maar wil ek ook bid dat u woord sal wees soos 'n hamer wat 'n rots verpletter, en soos 'n tweesnydende swaard wat beide kante toe sny, die spreker sowel as die een wat het aanhoor. Ek bid dat u ons sal heilig in die waarheid van u woord. U woord is die waarheid. Heilig ons in die waarheid daarvan. In Jesus naam en om Jesus Christus ontwil. Amen. My vraag, word die kandelaar van die Nederduits Gereformeerde Kerk van sy plek verwyder? Is het ondenkbaar dat so iets kan gebeur? Gaan dit gebeur in ons generasie? Ek het opgegroei in die Nederduits Gereformeerde Kerk my hele lewe. So vir baie jare was dit my kerk wat ek lief gehad het en groot geword het. Maar in die lig van die onlangse besluite van die Algemene Sinode 2015, van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, kan ons vra, is die kerk nog relevant in hierdie land? Het hy sy getuienis verloor, of is hy besig om sy getuienis te verloor? Gaan Jesus die kerk na al die dekades en eeuwe sy lig uitdoof? Gaan hy die kandelaar van sy plek verwyder? Want een ding is gewis en seker, en daarvan moet die kerkleiers kennis neem. Jesus is beslis nie gediend met die besluit wat die kerk geneem het, en loop die kerk werklik gevaar dat hulle kandelaar verwyder kan word, en dat hulle lig na al die jare wat so wonderlik in ons land geskyn het, uitgedoof mag word. Die groot gevaar myns insiens is die volgende: Jesus kan nou hierdie woord tot sy kerk spreek met beslissing en met groot erns in Openbaring 3 vers 17 tot 20. Jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die besluitneming van die algemene synode skree teen die grein van die skrif en toon 'n lafhartige, slap, lamsakkige besluit deur druk van andersdenkendes in die kerk en nie van regdenkendes nie. Die wie God vrees, sy seun Jesus Christus, die seun van God, eer en hulle aan die Heilige Gees se leiding en uitsprake onderwerp, sal nooit die besluit wat lynregheid in die woord van God geneem is, die NG Kerk kan aanvaar vandag, soos wat hy al die jare was. Want die geopenbaarde woord en wil van God, hoe sal jy jou daaraan kan onderwerp en saamstem met die besluit wat die synode geneem het? Die klagte van Jesus teen sy kerk is dan nou juis Vox Populi Vox Dei in die demokratiese lig van Openbaring 3 van die kerk van Laodicea waar ek sopas gelees het. Die stem van die mense Populi het geword die stem van God Dei. So in die besluit wat weerspieël word, het die mense wil die woord en wil van God vervang. Jesus Christus in so 'n situasie staan nou buite die deur van sy kerk. Dis hoekom hy sê in vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. So in hierdie situasie staan Jesus buite die kerk en moet hy nou ingenooi word deur hulle wie se harte reg is om na hulle toe te kom binne in die kerk. Dit is 'n skrikwekkende gedagte. Dat die Here van die kerk, die hoof van die kerk, dat die deure van die kerk vir hom gesluit is en hy buitekant staan, self vergader mense binne, maar buite staan die hoof van die kerk, die Here van die kerk, die verlosser van die kerk, die meester van die kerk, die hoof van die kerk, die een wat sy lewe gegee het vir sy kerk. Dit is 'n onhoudbare situasie. Die Here van die kerk, die saligmaker en verlosser van die kerk, sal verseker hierdie onvaarbare situasie aanspreek. Enige een, of jy 'n leier is in die kerk, en of jy 'n lidmaat is van die NG Kerk, wat die besluit ondersteun, kondoneer of sy goedkeuring daaraan gee, loop gevaar, dat hulle al kandelaar verwyder sal sien, en hulle lig uitgedoof sal word. Want die Here van die kerk, sal indien dit nodig is, dit nou ook doen. En Jesus se raad, Christus se raad aan die leiers en die lidmate van daardie kerk is wie hierdie besluit ondersteun, bekeer jou. Anders kom ek gou na jou toe en ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar waarom dan nou so streng wees? Hoekom sal Jesus so streng oor hierdie aangeleentheid optree? Die antwoord is tweevoudig. Is baie duidelik uit Openbaring 2 en 3. Die een ding, daar's twee dinge, waarvan die een ding wat Jesus Christus nooit, ooit sal aanvaar. En hy haat dit met 'n passie, is eerstens 'n valse leerstelling. En ten tweede, sonde wat in sy kerk gekondoneer, goedgekeur word en aanvaar word. Dis die twee dinge wat Jesus Christus nooit in sy kerk sal aanvaar. En daarom, as jy gaan kyk, dat hierdie leer, want onthou in Johannes se dag, as jy gaan kyk in die skrif van Openbaring 2 vers 6, teenoor die kerk, hy sê juis, omdat hy sê, ek sal jou kandelaar verwyder, as jy jou nie bekeer nie, die volgende vers sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Lukaïte haat, wat ek ook haat. So, die werke van die Lukaïte is 'n valse leerstelling van mense, en in Johannes se dag, was dit die leer van die Lukaïte. In ons dag is dit die leer dat praktiserende homoseksualiteit in 'n moderne wêreld konteks aanvaarbaar is. Vriende, dis 'n verkrachting en 'n verdraaiing van die skrifte. En dit is totaal onaanvaarbaar. En God in sy woord het en sal nooit verander nie. Wie aan sy woord verander, mag vind dat die Here hom sal oordeel of verhaar. Ons kan ons alleenlik aan die woord onderwerp. Dis die beste wat ons kan doen. Met ontzag en met bewering. God se woord is nie oud en uitgedien nie, staan daar dan nie in Psalms, vir ewig, o God, o Here, staan u woord vas in die hemele, vir ewig. En wat betref die saak van sonde, dat homoseksualiteit wat beoefen word, en lesbianisme en seksuele losbandigheid, 'n gruwelike sonde in die oë van die Here is onteenseglik so. En diegene wat dit doen, sal uiteindelik vind, dat hulle die vrugte sal pluk van hulle seksuele losbandigheid. En die saak wat ek graag nou onder die loep wil neem, is die feit dat die algemene sinode van die Nederlandse Kerk nou in 2015, laat in die tweede helfte van die jaar, besluit het om selfde geslagsverhoudings, man met man, homoseksualiteit, en vrou met vrou, lesbianisme, te erken en toe te laat in die kerk. Hierdie besluit maak het byvoorbeeld moontlik vir kerkrade om gay predikante in geslagsverhoudings te beroep en vir predikante wat hulle weg oop sien om dit te doen, burgerlike verbintenisse in die kerk te voltrek. Nou ek weet enkele weke gelede is die besluit van die algemene sinode op die ys geplaas weens die ripple effek wat dit in Suid-Afrika veroorsaak het en veral in die binnekring van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Die feit is, die skrif is aan die muur. Want hoe retireer die algemene sinode na hulle vroeëre besluit? So as ons ons na die woord wil wend, wil ek ten eerste vanmôre verklaar. Ons leef in 'n wêreld waar leuns vol het en waar die waarheid relativisme as aangespreek word, dis nie absoluut nie. Waarin verklaar word in baie kulture dat 'n dominante relativisme is die orde van die dag. En absolute waarheid bestaan nie en kan nie geken word nie. Ek wil nie in so 'n kerk wees nie. Ek wil in 'n kerk wees waar die woord van God die absolute waarheid is. En ek wil in 'n kerk wees waar die woord van God liefgehê word deur mense. En dan moet ons vandag opstaan tot die verdediging van die waarheid wat in die heilige skrifte opgeskryf staan en die aansprake wat die woord van God maak. So die lewe wat die Bybel vereis word duidelik uitgespel in Psalm 119 vers 47 en 48 en ek wil my verlustig in u gebooie wat ek lief het en my hande ophef na u gebooie wat ek lief het en u insettinge oordink. So die psalmis verklaar dat die gelowige het die gebooie van die Here lief. En as ek en jy die woord van die Here lief het, dan moet ek staan by die absolute waarheid van die skrifte. So die Bybel toon 'n kwaliteit van lewe wat die gelowige se lewe moet kenmerk. En in die lig van die Ou Testament het ons Moses en die profete. In die lig van die Nuwe Testament het ons Jesus en die apostels. Wat ons leer, dat 'n Bybelse lewenstyl sluit in dinge soos geregtigheid, barmhartigheid, nederigheid, integriteit, waarheid, seksuele kuisheid, vrygewigheid, selfverloning, vergifnis, liefde, vergenoegdheid en blydskap. Al hierdie dinge en baie meer. Kombineer 'n lewe, 'n Christelike lewe van aanbidding, lof en getrouheid aan God, sy Seun, die Heilige Gees en die woord van die Here. En as dit so is, dan moet ons vandag sê dat as ons aanspraak maak op die feit dat ons die Bybel liefhet, sonder om die soort lewe wat die Bybel leer lief te hê, dan moet ons sê ons is skynheilig. Hoe kan ons sê ons het God se woord lief, maar ons het nie die lewe lief wat in lyn moet kom met God se woord? En dit noop my om te sê dat die een groot struikelblok om die praktyk van homoseksualiteit deur die kerk te aanvaar, is niks anders as die Bybel, die woord van God. Dis die grootste struikelblok vir hierdie mense. Die een enkele grootste struikelblok in ons moderne wêreld is God se woord. Daarom moet die woord bevraagteken word, afgekraak word, as oud modies aangespreek word, dat dit is nie relevant nie, dit is nie modern nie. So daarom al die aanslag en aanval op God se woord. Want as jy dit kan regkry om daai koers in te slaan, dan kan jy aanvaar wat die algemene sinode van die NG Kerk sê. Wanneer daar verwys word na die kerk se siening, sou dit eerder meer korrek wees om te sê, kom ons gaan na die Bybelse siening. Moet ek na die kerk se siening kyk, of moet ek na die Bybelse siening kyk? En ongelukkig, en dit is 'n feit, en ons almal weet het, is nie geheim wat ek sê nie, in baie gevalle, het die kerk nie altyd die Bybelse siening verteenwoordig nie. Hy het sy eie mensgemaakte leringe, dogmas en vertolkinge. Daar is kerke vandag wat nie eens die Bybel as die geïnspireerde woord van God aanvaar nie. In so geval, beteken dit mos nou dat die Bybel is nie jou vertrekpunt nie. Dis nie jou maatstaf vir jou optredes en jou wyse van lewe, jou leefwyse nie. Dan kan jy wegkom met hierdie dinge. Want nou word die woord van God gemanipuleer in sekere situasies. En dit word gebruik om te dikteer of sommer net bloot 'n rubberstempel te wees. Om goedkeuring te verleen aan die verdediging van 'n saak wat skree teen die grein van wat God van 'n mens verwag. Daar's 'n wesenlike verskil. Om enerzijds die Bybel te kwoteer met 'n gesindheid van veroordeling en anderzijds om bloot die Bybelse standpunt as die absolute waarheid daar te stel. En dit is wat ek nou wil doen. Ek wil bloot die Bybelse standpunt stel, wat sê God in sy woord. So die kerk se missie en maatstaf is immers niks anders nie. Dit mag niks anders wees nie, as om bloot die boodskapdraer van die Bybel te wees, anders as hoekom sal ons ons kerk noem? Hoekom sal ons sê ons is die kerk van die Here, maar ons dra nie die boodskap van die Here uit nie? Waarmee is ons dan besig? Solank daar by die woord van God gebly word, sal die kerk van Jesus Christus nooit ooit nodig hê om verskoning te vra vir sy optrede nie. As ons by die Bybel bly, hoef ons vir niemand om verskoning te vra nie. En vir my is dit pateties om soms te sien en te verneem hoe predikers en teoloë eierdanse uitvoer. Niks seggende antwoorde gee wanneer hulle opgeroep word om verantwoording te gee vir die geloof wat hulle verkondig. En hulle nie in staat is om die geloof te verdedig nie. En omdat dit nie in die kerk gaan meer as die woord van God as 'n behoudende faktor, dan sal kompromie aangegaan word. Want ons wil nie aanstoot gee aan andersdenkendes nie. Ek gee nie om wat andersdenkendes sê nie. Ek wil my skaar met die regdenkendes. Met die wat staan by die woord. Ek stel nie belang in andersdenkendes se denkwyse nie. Ek stel belang om by die regdenkendes my te skaar by hulle wat staan by die absolute woord van God. En vir daai rede beteken dit dat as die kerk nie standpunt inneem uit vrees vir die verwerping van die wêreld waarbinne ons lewe in die gees van humanisme en om kompromie aan te gaan, dan sê ek is die kerk irrelevant, dat het meer bestaansreg. Die kerk van Jesus Christus moet bereid wees om die uitdaging te aanvaar, dat indien hy sy standpunt vir die saak van die Here gaan inneem, daar teenstand sal wees. En selfs verwerping deur die wêreld. Soos wat Jesus in sy dag ondervind het en Jesus vir ons gesê het. Hulle, die wat my nie aanvaard nie, gaan julle ook nie aanvaard nie. En as hulle my woord nie aanvaard nie, gaan hulle ook nie julle woord aanvaard nie. Dis nie vreemd as die Bybel vir ons leer dat die wêreld wil nie ons woord en sal nie ons woord aanvaard nie. So kom ons gaan na die skrif. En kom ons kyk wat sê die Bybel oor homoseksualiteit. Ek wil ter inleiding net eers 'n vraag vra. Is die Ou Testamentiese uitsprake vandag nog geldig? Want baie poog om te beweer dat die stellinge in die Ou Testament wel sekere uitsprake teen homoseksualiteit bevat, omdat dit so klinkklaar duidelik daar staan, maar dat daar wel in die Nuwe Testament 'n verandering gekom het. Nou vriende, my antwoord op dit is, natuurlik is dit gedeeltelik waar, daar is 'n stukkie waarheid daarin, maar laat ek het sê, die veranderings wat gekom het, is nie morele veranderings nie, wat verkeerd was in die Ou Testament, is nog steeds verkeerd in die Nuwe Testament, asof dit wat verkeerd was nou aanvaarbaar is nie, die veranderings wat gekom het is, hoe hanteer jy die saak, wanneer sonde gepleeg word deur iemand, dis wat verander het, want in die Ou Testament is die oortreding van homoseksualiteit met die dood gestraf. Die Bybel sê hulle moet gestenig word. As 'n man met 'n man betrap word in homoseksuele situasie, dan moet hulle met die dood gestraf word. Die Nuwe Testament betoon genade en sê Jesus Christus se kruisdood, sy bloed wat gestort is, bring ook vergifnis vir daai persoon as hy sy sondige praktyk bely en dat hy nie net sommer gedood word nie, maar dat daar, as gevolg van die kruis van Christus, soenverdienste aan die kruis verkry is, en as hierdie persoon bereid is om dit te erken, en te bely, en vergifnis te vra, hy dit deelagtig kan word. So my vraag is, wat sê die Bybel in die Ou en Nuwe Testament oor homoseksualiteit? Kom ek lees weer. Levitikus 18 vers 22. Met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie, dit is 'n gruwel. In Levitikus 20 vers 13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het soos 'n mens met 'n vrou het, het hulle albei iets gruweliks gedoen, hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. In Genesis 19 vers 4 en 5, die man het nog nie gaan slaap, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking almal saam, hulle het aan Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne, wat vannag na jou gekom het, bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Geen wonder, dat Petrus verduidelik in 2 Petrus 2 en ook later sien ons, in Genesis, dat die Here die stede van Sodom Gomorra tot as verbrand en hulle tot ondergang veroordeel as 'n voorbeeld gestel, hierdie homoseksuele stede, deur hulle met as en swaal en vuur uit die hemel te verbrand, as 'n voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Dis waarom God dit gedoen het. Of soos wat ons lees, dat die Bybel sê in Judas 1 vers 4 en 7, dat hierdie mense, goddelose mense, wat die genade van God verander in ongebondenheid, soos Sodom en Gomorra, en agter vreemde vlees aangeloop het, gehoreer het, en die straf van die ewige vuur ondergaan. Ek lees in Romeine, hoofstuk 1 vers 16 tot 32, en ek gaan net sekere tekste aanhaal, want ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En dan twee verse verder, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle eie oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, hou hulle baie slim, het hulle dwaas geword. en die heerlikheid van die onverganklike God het hulle verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. 'n Mens is vir hulle meer belangrik as God. Daarom het God ook hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid. Nou kom ons kyk, wat is onreinheid? Om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hoe word 'n mens se liggaam onteer? Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in alle ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Dit is lesbinisme. En net so het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Dit is praktiserende homoseksualisme. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Sê Paulus. So die saak wat homoseksualiteit so gruwel maak, is die feit dat dit nie net 'n verontagsame oortreding van God se morele wette is nie, maar ook van sy natuurwette. En die feit dat dit die gevolg is van 'n verkeerde persepsie van God en uitdrukking vind in 'n leefwyse wat 'n gruwel voor God is. Weet jy wat is homoseksualiteit eintlik? Dis 'n godsdienst wat so beoefen word. Dis 'n valse godsdienst. Wat in der waarheid, want hulle het die waarheid van God verruil vir die waarheid van 'n skepsel. So plaas van dat hulle die ware God dien, dien hulle mekaar, skepsels. Dis 'n valse godsdienst. In der waarheid onderdruk hierdie mense die waarheid deur die orde van die skepping, die wil van God wat God daar gestel het, te verruil vir afgodery. En afgodery is 'n toonbeeld dat die ware God nie in erkentenis geneem word en dat sy skepingsorde nie aanvaar word nie. En luister na Jesus Christus, die Here van sy kerk. Hy sê in Matteus 19, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het? Dis hoe hulle gemaak het, man en vrou. So Jesus is baie duidelik in Matteus 19, wanneer hy sê van vers 4 tot vers 5, hy antwoord hulle en sê vir hulle, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. As God in die skepingsorde misken word, dan beteken dit dat die onderskeid tussen mense en diere ook opgehef word, en dit gee aanleiding tot bestialiteit, omgaan in seks tussen mens en dier. En dit verbied die Bybel in dieselfde hoofstuk wanneer die Here praat van homoseksualiteit in die woord van Moses. Want die bedryf en praktisering van homoseksualiteit gee uitdrukking van hoe daai mens dink wat dit doen, wie God is en hoe God is. En dis waar hulle misreken met God. Ons is 'n kerk. Ons sê vandag, ons is van hierdie aangeleentheid, daar is te veel ongekruisigde predikers en lidmate wat deel van die kerk van die gekruisigde Christus is. Daar is te veel mense in die kerk wat ongekruisig is, wat nog nooit hulle lewe waaragtig aan Jesus Christus gegee het. Ons soek mense in die kerk wat gekruisig is vir Christus. Hulle het hulle self verloon, hulle het hulle sondes bely, en hulle het Jesus Christus as Here in hulle lewe aanvaar. En die kerk het 'n blye boodskap om vandag te bring aan homoseksuele persone, en wat ons vir hulle wil sê is, julle is nie in 'n onomkeerbare slaggat vasgevang nie. Christus Jesus het dan juist aan die kruis gesterf, om julle van vrylating, en julle van die loswees, van julle seksuele praktyke vry te stel, sodat julle vergewe deur die Here in 'n nuwe lewe die Here kan dien. In Christus is die een wat vir ons 'n nuwe lewe gee. Ek sê dat Dominee Potgieter was heeltemal korrek. Toe hy sy eie uitse vertaling van Martin Luther, toe hy sy eie tydse vertaling aangeteken het, soos wat toe Martin Luther in 1521 verskyn het by die keiser van Worms, toe sê hy, hy staan ook by die woorde, en ek ondersteun Dominee Potgieter wat hy sê. Hy sê, soos Martin Luther, aangesien u as regerder van die land, en ander regerende leiers dan van my een eenvoudige antwoord verwag, gee ek dit nou, tensy ek deur die getuienis van die skrif oortuig kan word, want ek glo nog die kerkleiers, nog die besluite van synodes, ringe en kerkrade, omdat die al te dikwels gedwaal en hul eie besluite weerspreek het, word ek slegs oortuig deur dit wat in die heilige skrif as God se woord vir my staan. My gewete word deur die woord van God vasgevang. Ek kan en wil niks herroep wat ek glo nie, omdat dit gevaarlik is om teen my gewete op te tree. God help my. Amen. Die Bybel leer vir ons uit Romeine 1 uit dat homoseksualiteit is 'n resultaat van ontkenning van en ongehoorsaamheid aan die lewende God en sy skepingsorde. Daarom is daar baie sondes wat 'n gruwel in God se oë is. Homoseksualiteit is maar net een. Daar's baie ander sondes, seksuele sondes. God se vergifnis is beskikbaar vir die homoseksueel, net soos vir die egbreker en net soos vir die hoereerder. Verskillende soorte vorms van seksuele losbandigheid. En God beloof krag van sy oorwinning oor sonde, insluitend homoseksualiteit, vir al daardie mense wat Jesus Christus vertrou vir die verlossing van hulle oortredinge. Staan daar dan nie in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11, moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete, al hierdie losbandige sondes, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van die lewende God. Dit is wat jy was, maar Christus het dit alles weggewas. Dis hoekom ons weet uit 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword. Die Bybel veroordeel seksuele bedrywighede tussen persone wat nie as man en vrou getroud is nie. Het sy dit homoseksuele of heteroseksuele gedrag is? Die Bybel is duidelik. 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. So wat is God se standpunt? Sy standpunt is dis 'n gruwel. Maar vergifnis is in Christus Jesus beskikbaar. So wat leer die Bybel ons oor die huwelik? Die Bybel sê vir ons, God ons Vader het in sy skepingsplan bepaal dat die huwelik gekonstitueer word deur 'n toegewyde, getroue verhouding tussen een man en een vrou, soos ons net nou gesien het in Matteus 19 vers 4 en 5, en dat seksuele omgang as die uitdrukking dat hulle een vlees is, reflekteer Christus se verhouding met sy kerk. Soos het staan in Efesiërs 5 vers 31-32, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot. Maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So Paulus, Hy konstateer die reinheid van God se liefde met die lelikheid van nagemaakte liefde wat homself vermom in 'n kleed van seksuele losbandigheid. Hierdie losbandige seksualiteit en al sy soorte buite die huweliksverband wat een man en een vrou soos die Bybel definieer, buite dit is uit lyn met God se woord, God se wil en God se seën. Daarom sê ek vir die Nederduits Gereformeerde Kerk, die kerk waarin ek groot geword het en wat ek baie lief gehad het en ek nog steeds lief het, omdat ek so baie mense raak ken, dat sou die NG Kerk voortgaan met die besluit van die Algemene Synode wat geneem was in 2015, wat tans op ys is, sou hulle voortgaan met dit, sal Jesus Christus nie huiwer om die kandelaar van die Nederduits Gereformeerde Kerk van sy plek te verwyder en sy lig na al die eeuwe en dekades in ons land uit te doof nie. Dit sal die kerk niks seggend en irrelevant maak en niks seggend in hierdie land. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U woord spreek tot ons klinkklaar. Daar is niks duister, daar is niks sinisters, daar is niks vreemd. U gebruik eenvoudige taal om 'n eenvoudige boodskap aan die mens oor te dra. Ek bid U vanmôre dat ons in ons geloofsoortuigings en as kerk van Jesus Christus as mense wie 'n leefwyse nastreef in lyn met die woord van God wat U behaag, 'n lewe van reinheid, 'n lewe van heiligheid, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van afsondering, 'n lewe van selfverloning, 'n lewe waar ons elke dag ons kruis opneem om U te volg. Gee dat ons ten aanhoor van die wêreld en ten spyte van die wêreld se vingerwysing en vrees oor wat die wêreld van ons sê, dat ons sal staan onwrikbaar, onverstoorbaar op God se woord. Dat ons U woord sal eer bo alle dinge en die absolute waarheid van U woord sal omarm en onbevrees sal sê wat God sê. Ons bid, Here, dat U woord ook in hierdie saak sal seëvier. Ons bid dat die oë van ons broeders sal oopgaan. Ons bid dat mense vir die waarheid van die woord sal staan, dat hulle sal breek met hulle ongeregtigheid en met hulle sondige seksuele praktyke. Daar is vergifnis, daar is genade, want Jesus het aan die kruis vir elke soort sonde gesterf om elke mens te bevry, ook vir seksuele sondes. En soos U woord sê, en dit was sommige van julle. Julle was wellustinge. Julle was hoereerders. Julle was egbrekers. Julle was homoseksuele. Maar julle het julle laat afwas. Julle is geheilig. Julle is geregverdig deur die woord van God, deur die gees van God en deur die bloed van Jesus Christus. En Here, U het ons gemaak nuwe skepsele, wedergebore met 'n nuwe lewe. En kyk, al die ou dinge het verbygegaan. Dit het alles nuut geword in Christus Jesus. Amen.